Ассаламу алейкум бәріне.
Ал енді тентегім сүйттіңді айқан.
Бүгін сені көргім келеді сағынған. Соншама мейлі көп емес, бірақ сәтке де болса да.
Ал енді негізге осы әуенді айтқан адам тыңдаймын.
Бүгін сені көргім келеді сағынғаным. Соншама мейлі көп емес, бірақ сәтке де болса да.
Ал енді кім ұры екенін халық бағалайды.
Monster Song Productions.
Соның мен Disto Golden Қотақ Productions.
Кифтакс кеттік. Бастадық екінші десе тағы бомбаң өтпейді қотақ. Алтын қолқымдар сүгі мәсендерге ақиқат. Біз тамақты хрепте Хошелі қаласында. Хошеліде бірінші Monster Dose тыңда. Қарадың тыңдадың ұттылдың жеңілден. Йоу, йоу. Көтіңізді міне ашты. Бізді енді жеңілмайсың, ақиқатты мойындайсың. Отвечасын не қыласың, көтіңді сен жаба алмайсың. Өтпейді, батпайды біздерге сама балтырек. Міне сендерге одан, қоқымда темір терсек. Қош әріпті састыған, сенде ол керісінше. Сөзді біз қашан ұрладық, кәне-кәне дәлелде. Қайбатты қасқырмында бұл болған кейфтакс. Мұны айтуым болса, жалғаса дәрі соғыс. Ақиқатты өрсек, деп айтпа. Досыңызды естісем, бергім келеді садақа. Атын болғысы келеді, тот басып кеткен темір. Monster Sound, такс қайбатты қасқыр.
MC Baris, назарыңызда. Голден қотақтар, бірде секунды қыспадың, балапаным болжа. Скелеттен пақын жоқ, тентек MC болмаған. Нағыз ұры сен боласың, біреудің атымен шығасың. Бұруларыңда ұрлық, аш қасқырдан ұрлағасың. Бүлдің көтіңде ашайын, мән Голден қазақ бро. Сөзің қысқасы бұл бро, мифтайфын жеке бро. Нағыз алтын қазақтар, осылар болады бро. Сендер болса сол баяғы, че, шакал бро. Мен сендерге жет жазым, оған себеп батыл емес. Батыл просто бір себеп, мені түсіндің бе пес. Мұсырханды қосма бала, бірінші диске қатысы жоқ. Шашыңды өр головой, тентек емсі көті брок. Емсі байыз назарында, мені танып алында. Шакал қазақ бро, фүк, үш емшекле шакалда. Бұл сендерге екінші дис, ответіңді жазыңда. Monster Song Pro, емсі байыз ребудар.
Назарында емсі жөне. Болден қазақ бро біле, қатсана.
Болден қазақ бро,
жуаптерің дайын болды. Осы дисті тыңдайған сың, білемін кеуелің толды. Голден қазақ бро, бәр шетіне металлон. Сендерге ответ қайтпайды, осы бірекке дейсен сон. Бірің деп сөзді басайын, мамалыт бәріңде. Тентек емсі мені тыңды, мені шайын көтіңде. Голден қазақ бро, бейш, ақтауды ашылған бро. Тентек емсі деген әтбе сенен алдын шықтыға. Сөзің шынына келсек, нағыз ұры сен боларсың. Нүксірікі көт сұғып, мұсыр фиттар басасың. WMC батыр дәнес, отақ қойдым сағанда. Monster Song Pro, қоңырыңды шықтым ақ. Шықты жүн өліп өліп, өздерің өзі санайды. Өйтемін бүйтемін дейді, өпті жүн деп айталмайды. Көтін жүртіп бағырады, дестерің бізге өтпейді. Голден қазақ Pro, фул, сендерді ешкім сүкпейді.
Yeah, yeah, Dion!
Нағыз екінші күрек, демек тыңдауын керек. Осы еркекше тақырып түрілген біздің білек. Тіл байлығының күшен, Дион өтеді дәлелдеп бір 100%. Сөзің сапасына келсе, тіліңіз ұрғашынікі. Еркек болғаныңыз бенен, біздің мусор деген кей. Хабар алмай өзлерінде, неше стилде айтасың деп сұрады ма. Бүрін сенен мақтана бергенлерге, орын тауылмайды төрден. Өзіңді өзің емес, бағаласын тыңдап көрген. Әр тректе шашылып, тек өзіңді тәріплесең. Сатылатылар сатылған саған толығы менен. Өткені айта алмайды шығарып өздігінен. Бізден бұрын рэп баслаған араңызда бар екен. Шынымен салыстырсаң, елі дәрежесі төмен. Бес қаланың ішінде Хожелі бірді бермеген. Себепшісі бауырым, біздер ғой көтерген.
Назарда Crazy Boy,
Голден қотақ бро,
ашуын келді ме бро?
Біз қалада нағыз ұры, сендер боласың жеке бро. Назарында Crazy Boy, мені танадың білемін. Міне енді сіздерге дистегенді көрсетемін. Тентек емсі головой, мені жақсылап тыңда. Бірінші диске Мистер ханның мүлдем қатысы жоқ бала. Борис айтып өткендей, диске батыл бір себеп. Екінші сенме көтіңді ашайын.
Екінші сенме көтіңді ашайын.
Тыңда метал қазақ бро, нағыз ұры сен боласың. Сенде қатырасың, бұл тректің монтажыгын оны әлі халық білмейді. Ендеше қамен біледі, сені қотақта есітпейді. Дистеріңде бір мұсыр, тожылайын микрофон. Қасыңдағылар да мұсыр, шетінен бәрі гандон. Главный сен болғансың, ол қотақта не демейді. Сөздеріңді тыңдағансың, күннің күлгісі келмейді.
Ол енді тілді, дебой еке талисман.
Ал енді келдім мұнда, Голден қотақты сойуға. Шамам жетеді әрине сендерді де жоюға. Қабыл ал сыйлығымды, Голден қотақтың отбасы. Балағыма жапсыңдар, оғаш ит сияқты. Білемін күтпедің тентек саған дес айтуымды. Monster Song Pro деп жедің бала қотағымды. Өзіңде қотақтасың, қасыңдағы сатқындармен. Байқап жазың дестеріңді, деп ол бәріңді сіге. осылап сатып беттің өз тіліңде сені жұлдыз қылған кім? Бұл әрине мистер хан, сатқындырды күтпеген сендей бір отақтастан. Уақытында жүріп едің көтіне кіріп мистер ханның, енді адам болғаныңда оны да сатып қаштың. Қотақ бастар абаламан голден қазақ бұры отбасы, көттеріңе тығыңдар айтып тұрған скиткаңды.
Сонымен назарларыңды мистер хан aka мастер снова. Голден қазақ продакшн, Тинти Гемси, МС Дико, Хабуда, бич. Менің атымды айтпай, мен жайлы өсік жасадым. Жарып жатқан бомбаңды біздердің проға тастадым. Тинти Гемси мені тыңда, саған айтамын бұл факт. Бұл батылды өзім ашты, мойындаймын ақиқат. Кештегені білмей тұрып осы мосқа атылдым. Батылды ұстап қашты деп өз тірегінде құтырдым. Бір түйін шығармастан екі тректі тегін айттым. Батылға берілген ақшаны сол трекке төлеп қайттым. Менің айтқан әрбір сөзім өз иесін тауып алды. Бір ғана сөзбен екем сенің қоңыр тесігі шамалды. Құлағыңа жаңа толқын достым тоңқылдама. Тоңқылдағандар талаққа сұрап қалған артымды бірі. Назарды тағы мистер хан қайтадан құлағыңда сенің. Енді бұл артқа жыл жоқ, қаһарымды келтірдіңдер менің. Жиналған сарбазды бір толқында жасадық тағы да кезекті жарылыс. Мистер хан әке мастер слово, әрине білесің бәріңе таныс. Сендерге қақырып түпірдім бетіңе, сонымен тағы да жолдаған дейсің. Не керек немене немене немене, айтар бауырым біздерге секірме. Тағы да басқа да ұрғашым сөйлемей стилімді көре алмайды. Өздері түсіпті келіспейге жеңіме емес мен мойындамайды. Осы соң демсилері тағы да қайтадан назарыңда. Сөздерімді жасап тыңды тағы да жақында колонкаға. Хардкор, батл рэп, дабл тайм, олд скил. Бұл рэптің жаңа соққысы біздің рэп трю кру. Енді білдім кім кімге дос, сенде бендико нағыз докс. Оңтүстік солтүстік шығыс пен батысқа қабылды жаңада бокс бокс. Менің рэбім жаған кокс, сенікі фу, менікі бокс. Әлі де және де бәріңе тиісті, міне бүгін басталды